Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim. Fiul fostului președinte moldovean, Sergiu Lucinski, în anchetă penală pentru corupție în România.
Moldova și reforma poliției.
Și recentele declarații ale ambasadorului Moscovei la București și un val de comentarii critice în presa dâmbovițeană. Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Poliția spune că efectuează investigații preliminari și că nu a decis deocamdată dacă începe urmărirea penală în cazul situației academice a premierului Kiril Gaburici. Într-o declarație făcută Europei Libere, șeful Direcției Urmărire Penală a Inspectoratului General de Poliție, Gheorghe Malic, a dezmințit că ar fi fost intentat deja vreun dosar penal. El spune că poliția s-a autosesizat după ce ziarul de gardă a scris că premierul s-ar fi înscris fraudulos la facultate. Malic a confirmat că poliția i-a ridicat actele de studiu de la Academia de Studii Economice și a spus că acestea nu vor fi dezvăluite publicului până la încheierea cercetărilor, care pot dura o perioadă indefinită. Direcția Națională Anticorupție din România, DNA, spune că a dispus efectuarea urmăririi penale față de un procuror pentru complicitate la șantaj în dosarul în care a fost reținut Sergiu Lucinski, fiul fostului președinte moldovean Petru Lucinski. Într-un comunicat al DNA se spune că procurorul Remus Jurj este cercetat împreună cu avocatul Radu Pricop, ginerele fostului președinte român Traian Băsescu. Cei doi l-ar fi ajutat pe Sergiu Lucinski să exercite acțiuni de constrângere asupra unui om de afaceri pentru a-l determina să-i remită lui Lucinski, reținut luni seara, 4 milioane de euro ca acesta să retragă o plângere penală. Purtătorul de cuvânt al președinției, Vlad Țurcanu, este citat cu anunțul că președintele Nicolae Timofti a decis să refuze invitația de a participa la festivitățile plănuite la Moscova pe 9 mai pentru sărbătorirea 70 de ani de la înfrângerea Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial. Potrivit portalului deschide.md, Țurcanu a spus că la parada din Piața Roșie nu va participa nici Armata Națională. Aniversarea este marcată anul acesta de tensiuni între Moscova și Occident din cauza anexării Crimeei de către Rusia și sprijinul acordat separatiștilor proruși din estul Ucrainei în conflictul sângeros cu guvernul central, în care au murit peste 6.000 de oameni. Mulți lideri occidentali s-au abținut de la participarea la parada de la Moscova. Dintre liderii europeni și-a confirmat prezența la Moscova pe 9 mai doar președintele ceh Miloš Zeman, care va urmări parada în compania omologului său rus Vladimir Putin, președintelui chinez Xi Jinping, președintelui mongol Zahiagin Yelbekdor și liderului nord-corean Kim Jong-un. Comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, Philip Breedlove, spune că o decizie privind poziționarea de echipamente militare grele ale NATO în România va fi anunțată foarte curând. Vorbind în compania ministrului român al apărării la o conferință de presă la București, generalul american s-a arătat convins că atunci când NATO va lua decizia, România va răspunde prompt și va fi de acord să găzduiască aceste echipamente. Philip Breedlove a criticat frecvent intervenția Rusiei în estul Ucrainei și s-a pronunțat recent pentru livrarea armamentului defensiv pentru trupele ucrainene. Tribunalul orășenesc de la Moscova i-a inculpat pentru omor la comandă în scopul obținerii de câștiguri financiare pe toți cei 5 suspecți în cazul asasinării opozantului rus Boris Nemțov. Bărbații de origine cecenă au fost arestați la aproximativ o săptămână de la omor. Suspectul principal este Zaur Dadaev, fost comandant adjunct al batalionului de poliție cecen Sever. Nemțov, care a criticat aspru politica președintelui rus în Ucraina, a fost împușcat mortal în noaptea de 27 februarie pe un pod din apropierea Kremlinului, în cel mai răsunător asasinat politic în cei 15 ani de conducere ai lui Vladimir Putin. Negociatorii din Iran și 6 puteri internaționale se află în ultimele ore de negocieri intense asupra dosarului nuclear al Teheranului, înaintea expirării termenului limită la sfârșitul acestei zile. În orașul elvețean Lozan, Rusia, Franța, Marea Britanie, China și Statele Unite plus Germania doresc asigurări că Teheranul nu are ambiții nucleare militare, în schimbul eventualei ridicări a sancțiunilor economice.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibera.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Unul din fiii fostului președinte Petru Lucinski, Sergiu, este investigat în România pentru fapte de corupție de către Direcția Națională Anticorupție. El este bănuit că împreună cu un procuror și un avocat ar fi exercitat acțiuni de constrângere asupra unui om de afaceri în perioada decembrie 2014-martie 2015 pentru a-l determina să-i remită suma totală de 4 milioane de euro în vederea retragerii unei plângeri penale. Luni, DNA a percheziționat domiciliul lui Lucinski din județul Ilfov din România. A aflat mai multe Valentina Basiul.
Despre Sergiu Lucinski, presa de la Chișinău a scris că are mai multe afaceri în domeniul construcțiilor și că s-a mutat cu traiul la București în 2011. Procurorii DNA spun că Sergiu Lucinski, beneficiind de complicitatea altor persoane, ar fi exercitat presiune asupra unui om de afaceri, pretinzând de la acesta 4 milioane de euro, sumă pe care acesta nu i-o datora. În schimb, Lucinski ar fi promis să influențeze organele judiciare și să-l ajute pe omul de afaceri pe care îl șantaja să scape de sechestrele instituite asupra bunurilor deținute. Toate acestea s-ar fi făcut în complicitate cu un ofițer de poliție de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Oamenii legii din România mai spun că ar exista un contract fictiv de împrumut între cei doi oameni de afaceri, în urma căruia Sergiu Lucinski ar fi obținut de la persoana șantajată dreptul de creanță asupra sumei de 2 milioane de euro. Acești bani ar ajunge pentru a fi plătite 11.000 de salarii medii ale profesorilor sau pentru achitarea peste 36.000 de pensii medii. Sergiu Lucinski nu a făcut declarații pentru presă, dar cel care a sărit în apărare este tatăl său, ex-președintele Petru Lucinski. Citez, probabil că e necesar de un show. E cam puțin ce s-a întâmplat în România și mai era nevoie de încă unul. A comentat președintele pentru postul de televiziune Prime. Petru Lucinski afirmă că cunoștea detaliile tranzacției.
Din ceea ce știu eu, piciorul meu, un an jumate în urmă, mi-a spus că el pe partenerii lui a scris în judecată să îi dă, fiindcă i-au furat business-ul. Este un an jumătate să pleacă procurorul care se ocupa cu chestia aceasta, așa și nu l-au pus pe rol acest dosar. Pe urmă îmi spune că da, parcă ei i-au spus că hai să ne împăcăm să amabil să rezolvăm această problemă. Pe urmă îmi spune piciorul că gata, ne-am înțeles, am semnat, ei au recunoscut, deci că sunt lui dator. Parcă problema a decăzut. Ca după câteva săptămâni s-aude informația asta la televiziune, că eu pur și simplu sunt șocat.
Azi dimineață, Radu Pricop, ginerile fostului președinte Traian Băsescu, a fost citat de procurorii DNA în același dosar, având calitatea de suspect. Pricop nu a vrut să facă declarații în fața anchetatorilor, urmând să revină cu avocatul în zilele următoare. Deocamdată, oamenii legii nu au oferit mai multe detalii despre legăturile ce ar exista între Lucinski și Pricop. Însă cazul demonstrează că aceste relații între oamenii de afaceri și politicieni de la Chișinău și București există de mai mult timp, crede judecătorul român Cristi Danileț, fost consilier al ministrului Justiției Monica Macovei.
Din fericire, noi avem un organism care luptă puternic împotriva corupției, este vorba de Direcția Națională Anticorupție, alcătuită din procurori de elită a României, majoritatea tineri și extrem de bine pregătiți, chiar formați în străinătate, chiar cu FBI-ul, care au învățat să combată corupția la nivel înalt. În momentul de față, indiferent cât bani ar avea cineva, indiferent ce poziție în stat a ocupat cineva la un moment dat, ajunge să fie tras la răspundere. Iar corupția judiciară, adică actele de corupție cu privire la judecători și procurori, sunt extrem de ferm sancționate de către justiția română.
Cristi Danileț s-a ocupat o vreme de reformele din justiție din România și spune că Republica Moldova se află la nivelul României de acum 10 ani, când demnitari și foști demnitari erau intangibili în justiție. Abia după reforma justiției, mai exact sub presiunea aderării la Uniunea Europeană, spune Cristi Danileț, procurorii și judecătorii au devenit independenți de factorul politic. Din Chișinău, Valentina Basiu pentru Radio Europa Liberă.
La 2 ani de la adoptarea legii cu privire la activitatea poliției și statutul polițistului, experți în domeniu constată că au fost realizate un șir de reforme organizaționale care au desființat modelul vechi de funcționare a Ministerului de Interne. Totuși, instituția nu are deocamdată capacitățile necesare pentru a elabora politici eficiente, necesare activității întregului sistem, fiind totodată
niciodată expusă riscului influenței din partea politicului, se mai menționează în acest raport. La ce concluzii au ajuns experții, aflăm din relatarea Tamarei Grejdeanu.
Până acum, asigurarea unui serviciu de poliție profesionist imun la interesele politicului, cel puțin în plan teoretic, poate fi considerat un obiectiv realizat, susțin realizatorii studiului. Astfel, în cadrul poliției, au fost create departamente noi cu funcții strict delimitate și totodată a început să funcționeze un model nou de angajare și promovare în funcție, doar în bază de concurs. Arcadie Barbaroșie, directorul Institutului de Politici Publice, organizație care a realizat studiul, mai spune că a fost instituit și un proces de evaluare și testare periodică a integrității polițiștilor. Referindu-se însă la un alt deziderat al legii, depolitizarea poliției, percepută între altele ca neadmiterea intentării dosarelor la comandă, Arcadie Barbaroșie spune că, deși în lege prevederile sunt foarte clare la acest capitol, riscuri există încă.
Există un risc de politizare a funcției de șef al Inspectoratului General de Poliție. De fapt, așa este cultura noastră și cultura și a politicienilor și a elitei politice. Există riscul presiunilor poliției asupra Inspectoratului General al Poliției prin intermediul instituțiilor de control și inspectare. Riscul polițierii sistemului de evaluare a activității poliției și a celor de evaluare a performanțelor profesionale.
O altă restanță a reformei Ministerului de Interne, notată de Victor Munteanu, directorul programului de drept al Fundației Soros Moldova, este faptul că, spre deosebire de reforma procuraturii și a instituțiilor de drept, nu este clar prețul reformei din poliție și care este documentul de reper. După ce a fost instituit un mecanism de evaluare profesională a angajaților, este cazul să urmeze instruirea lor profesională, mai spune Victor Munteanu.
Eu cred că etapa imediat următoare, asupra care trebuie să se lucreze și să lucra puțin deocamdată în acest domeniu, este pregătirea profesională a polițiștilor. Și nu vorbim despre studii superioare, vorbim despre lucru operațional care face un polițist, despre mecanismele lui de intervenție, ce trebuie să facă el în viața de zi cu zi.
Ultimul barometru al opiniei publice, realizat în luna noiembrie anului trecut, arată că 5% din cetățenii moldoveni au multă încredere în poliție, marea majoritate însă spunând că nu prea au încredere în forțele de ordine. Experții spun că această percepție s-a format în mare parte din cauza faptului că reforma nu a ajuns la nivelul polițiștilor de sector și a modului în care aceștia interacționează cu cetățenii. Ministrul Afacerilor Interne, Oleg Balan, prezent și el la discuție, a spus că împărtășește opinia societății civile.
Dacă astăzi sectoristul are 7 șefi deasupra lui, nu are nici timp suficient ca să raporteze. Deci trebuie să începem a cobori cu reformele în teritoriu, trebuie ca cei din teritoriu să simtă rezultatele reformei și reforma făcută până acum s-a rotit doar în jurul Inspectoratului General al Poliției, dar trebuie să începem a ne cobori în teritoriu, mai ales în inspectorat de poliție limitrofe, cele de pe frontieră și nu numai.
Tot azi a fost prezentat un îndrumar pentru ofițerii de poliție. Experții observă că mai sunt încă frecvente situațiile în care drepturile omului sunt privite separat de activitatea de zi cu zi a polițiștilor și sunt considerate o povară adițională. Iată de ce acest îndrumar ar urma să fie un instrument care ar împrieteni actorii din poliție cu o serie de noțiuni ce țin de activitatea lor, precum dreptul la informare despre motivele reținerii, dreptul la apărător, la tăcere și dreptul de acces al persoanei reținute la materialele dosarului. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Astăzi o istorie de viață despre câțiva copii de rom și dorința lor de a învăța să scrie și să citească. O dorință care nu de puține ori se lovește de prejudecăți și piedici prea mari pentru niște copii atât de mici. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, o revistă a presei de la București despre recente declarații nediplomatice ale ambasadorului Moscovei în România și rubrica noastră cu E frigă de NATO.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ieri la o conferință de presă despre progresele înregistrate de Moldova anul trecut în cadrul parteneriatului estic, reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău, ambasadorul Pirca Tapiola, a venit cu o sugestie pentru rezolvarea acutei crize din sistemul bancar moldovenesc, și anume lichidarea băncilor, închiderea lor pur și simplu.
So if you hear words about liquidating the banks.
Dacă veți auzi despre lichidarea băncilor, asta nu înseamnă că oamenii își vor pierde bani. Asta înseamnă că instituțiile financiare prost conduse nu vor mai fi.
Would no longer be there.
Se va putea face acest lucru? Valentina Ursu a adunat mai multe opinii ale unor politicieni.
Liberal-democratul George Mocanu, care a făcut parte din Comisia Parlamentară de Anchetă privind situația pe piața financiară și valutară, spune că soluția propusă de șeful delegației Uniunii Europene pentru problemele din sistemul bancar trebuie luată în calcul.
Este o soluție care poate fi aplicată și pentru acest trebuie, dar trebuie să facă o precizare. Probabil că acea soluție putea fi aplicată din start, se obține așa se practică în țările Uniunii Europene și nu doar, este o metodă de a avea o economie sănătoasă. Doar că aici ținea la început de fondul de garantare a depozitelor. Să nu uităm că în Europeană acest plafon pentru persoane fizice și juridice este de 100.000 de euro. Deci dacă ai 70.000 de euro în bancă, statul îți întoarce 70.000 de euro. Iar în Moldova, limita de garantare a depozitelor este de 6.000 de lei.
Salvarea cu banii statului a acestor instituții financiare ar putea rezulta într-o povară grea pentru țară.
În momentul în care sunt utilizate titluri de stat, evident că pe termen scurt nu se simte atât de puternic dacă este amortizat în timp, dar totuși evident că aceasta devine pe termen lung o povară.
Deputatul comunist Anatolie Zagorodnă, și el membru al aceleiași comisii, a reafirmat că prioritară este continuitatea activității băncii de economii. El nu acceptă sugestia făcută de emisarul european Pirca Tapiola de a lichida cele trei bănci cu probleme financiare.
Noi așteptăm termenul care a fost prevăzut în hotărârii deputate și acum o să luăm mai departe atitudinii de cei și se execută și nu se execută. Dar domnul Tapiola a spus poziția dumnealui. Eu ce să-i comentez poziția domnului Tapiola? N-am de gând să o fac niciodată.
Fruntașul socialiștilor Igor Dodon e de părere că naționalizarea băncii de economii ar fi o soluție ideală.
Naționalizarea. Fuziunea într-o singură instituție de stat, convertirea la tot ce este acordat acum în acțiuni, cota statului va fi peste 99%, urmărirea până la sfârșit a tuturor celor care au furat banii de acolo cu confiscarea activelor și așa mai departe, atât în țară cât și în afară.
Europa Liberă l-a întrebat și pe președintele Comisiei Parlamentare privind situația din sistemul bancar, democratul Marcel Răducanu, dacă pot sau nu pot fi lichidate cele trei bănci, așa cum sugerează Pirca Tapiola.
Eu nu vreau să spun că ar fi o idee bună și nu sunt, cred că eu, cel care m-aș da cu părere și nici domnul Tapiola. Sunt specialiști, sunt recomandările organismelor internaționale, sunt specialiști în Republica Moldova, inclusiv la guvern, unde prim-ministru este și președintele Consiliului de Stabilitate Financiară. Cred că ar fi corect ca în comun să iau decizii cu toți specialiștii. Noi, ca regulă, ne speriem când spunem că lichidarea băncilor. Lichidarea poate fi prin mai multe modalități, să le absorbă alte bănci. Deci, aia și zic, ar fi foarte bine să vină cu un program amplu și să vedem nu numai partea proastă de închidere, dar să vedem cine câștigă din asta și cum se poate de făcut ca în continuare să nu piardă niciun leuț cetățenii Republicii Moldova, care de altfel să-și deponeze acest lucru.
Dar salvarea cu banii statului ar fi o povară?
Orice intervenție din partea statului neplanificată este o povară.
Amintim că legislativul, în lipsa deputaților socialiști, a audiat cu ușile închise raportul Comisiei de Anchetă despre scandalul dispariției a miliarde de lei de la cele trei bănci cu probleme financiare, în primul rând Banca de Economii, care a fost privatizată parțial și renaționalizată anul trecut. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Câteva zeci de jurnaliști moldoveni au fost instruiți ieri și azi în cadrul unui program cum să scrie despre securitate și despre cooperarea dintre Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică. Un comunicat difuzat de instituția organizatoare, Centrul de Informare NATO de la Chișinău, anunță că instruirea ar fi necesară pentru ca securitatea și apărarea să fie reflectate corect în mass media și că ea va continua cu activități pentru jurnaliști programate până în luna iunie. Am discutat despre scopul și planurile Centrului NATO cu directoarea acestuia, Elena Mărzac.
Obiectivul principal al discuțiilor este să facilităm jurnaliștilor să comunice direct cu diversi specialiști pe probleme de securitate și mass media, cum ar fi Ministerul de Externe, funcționarii, reprezentanța instituțiilor de monitorizare, de ce am invitat și expertul de la NATO pe comunicare, să identifice mecanismul de colaborare, cum mass media ar putea să obțină o sursă demnă și o sursă obiectivă, prima sursă. Știm foarte bine că înțelegerea greșită vine din lipsă de comunicare. Subiectul NATO sau subiectele de securitate deseori sunt mai mult utilizate în scopuri speculative în perioade electorale pentru a manipula electoratul. Deci, zi de zi să luptăm și să contracarăm aceste prejudecăți și aceste stereotipuri.
Există parcă tot mai mult interes din partea Alianței Nord-Atlantice pentru a-și spori cooperarea cu partenerii din Est, inclusiv Republica Moldova. Există parcă și interes din partea Republicii Moldova de a-și spori parteneriatul cu NATO. Vorbim de aceste două inițiative noi la care Moldova va participa foarte curând. În acest sens, care este rolul presei?
Eu cred că mass media deja a devenit un instrument important în promovarea politicii de securitate a statului și rolul presei ar fi să reflecte obiectiv beneficiile de colaborare. Și vă dau un exemplu simplu. Urmează să se deschidă o reprezentanță NATO aici în Republica Moldova. Deci, înainte de a face o știre, să se informeze mass media și care este rolul reprezentanței, pentru că foarte multe forțe politice sau din interiorul societății o să folosească acest motiv pentru a spune că NATO se extinde și în Moldova, că e o nouă bază militară, de a explica informație corectă, precum o reprezentanță NATO nu ar însemna o ambasadă, ar însemna mai multe proiecte sociale, atragere de investiții, ceea ce ar duce la beneficiul sau la promovarea anumitor interese ale populației în primul rând.
Elena Mărzac, directoarea Centrului de Informare și Documentare NATO de la Chișinău. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Pe pagina noastră de internet vă recomandăm să citiți interviul acordat colegilor noștri de la Vocea Americii de secretarul general al NATO Jens Stoltenberg.
Și să mai adăugăm, Radu, că astăzi la București comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, generalul american Philip Britlov, a anunțat că o decizie privind poziționarea de echipamente militare grele ale NATO în România va fi anunțată foarte curând. Comandantul suprem al forțelor aliate din Europa a lăudat contribuția, cităm, extraordinară a României la apărarea NATO și la securitatea Europei. Philip Britlov, ca și secretarul general al NATO, au criticat frecvent agresivitatea Rusiei în estul Ucrainei și s-au pronunțat pentru livrarea armamentului defensiv pentru trupele ucrainiene.
Pe pagina noastră de internet vă recomandăm să vizionați și un material video de la trecerea ieri prin Praga a unui convoi militar american din forța NATO, convoi care a fost salutat de oameni cu steaguri americane și flori. Trupele Alianței se întorc de la exercițiile pe care le-au făcut în țările baltice.
Presa de la București de astăzi comentează pe larg declarațiile recente ale ambasadorului Moscovei în România, care s-a declarat ofensat de un articol semnat de colaboratorii postului nostru de radio, profesorul Vladimir Tismăneanu și Marius Stan, pe un site de comentarii românești despre ideologia liderului de la Kremlin. Ambasadorul Rusia a calificat pe cei doi distinși profesori drept, cităm, bădărani. Tania Radu.
Un val de comentarii astăzi la declarația de săptămâna trecută a ambasadorului rus la București, Oleg Malginov. Acesta i-a numit bădărani pe autorii unui articol de atitudine publicat pe Contributors. Este vorba de Vladimir Tismăneanu și Marius Stan, care avertizau asupra potențialului toxic al putinismului. Dan Cristian Turturică, în România Liberă, este îngrijorat că ieșirea publică a diplomatului rus n-a primit nicio reacție din partea președintelui României, Klaus Iohannis, și nici a premierului Victor Ponta. Comentatorul speră, în mod ironic, că explicația stă în antipatia celor doi oficiali români față de publicațiile care au difuzat articolul lui Tismăneanu și Stan, respectiv Contributors și România Liberă. Admiter, n-ar rămâne decât explicația că, cităm, le este teamă să răspundă ferm unor provocări și atacuri ce depășesc cu mult limitele limbajului diplomatic. Cei mai distructivi inamici ai României, mai scrie Dan Turturică, se află în interiorul țării, nu în exteriorul ei. Ticăloșii, corupții și proștii noștri sunt mai periculoși decât omuleții verzi ai lui Putin, am încheiat citatul. Jurnalistul detaliază rolul nefast jucat în această perioadă în România de fostul premier liberal Călin Popescu Tăricianu. El ar fi devenit un instrument al premierului Victor Ponta în intenția de a bloca ofensiva anticorupție. Ziarul România Liberă prezintă de altfel pe larg astăzi conținutul proiectului de lege prin care ar urma ca politicienii corupți să fie în sfârșit puși la adăpost de cătușe și arestări. Dan Tapalagă de la Hot News îl citează pe Dan Cristian Turturică cu observația făcută de acesta că agenția de presă a statului român, Agerpres, ar fi devenit o adevărată tribună a Kremlinului, citat. De la o vreme, Agerpres difuzează integral numeroase comunicate gata ambalate de Russia Today și devine astfel instrument de propagandă al Kremlinului. Dacă adăugăm aici, mai arată Tapalagă, și o conferință organizată nu demult la București de Russia Today cu participarea via Skype a lui Alexandru Dugin, precum și apropiata deschiderea unui centru cultural al Federației Ruse la București, concluzia s-ar impune de la sine. Cităm din articol. Rusia lui Putin are un singur obiectiv major în regiune: destabilizarea României la nivel politic, economic, promovarea discursului naționalist, ortodoxist, antioccidental sau separatist, profitând de faptul că minoritatea maghiară a ajuns, prin reprezentanții ei politici, total dependentă de Ungaria lui Viktor Orban. România este o insulă și un battleground state, supusă unui tot mai intens asalt propagandistic. Am încheiat citatul din articolul lui Dan Tapalagă de la Hot News. Exact în fața acestui asalt propagandistic îndeamnă Ioan Stanomir pe Contributors la rezistență. Îl cită. Atunci când ambasadorul Rusiei la București alege să intimideze intelectuali și să denunțe platforme de dezbatere publică, este vremea, spune Stanomir, să înțelegem că acest conflict care ne opune expansionismului rus nu e o abstracție academică. Protectoratul rusesc nu ar fi decât o vastă piatră tombală așezată peste libertățile noastre. Am încheiat citatul. Însă nu numai diplomatul rus a atacat recent presa de la București. Andrei Luca Popescu, de la publicația Gândul.info, constată o atitudine asemănătoare și la premierul român Victor Ponta. Acesta preferă să acuze în bloc jurnaliștii că fac evaziune fiscală decât să răspundă întrebărilor incomode despre felul în care parlamentarii puterii îi feresc de arestare pe politicienii anchetați de Direcția Națională Anticorupție. Ieri s-a aflat la București Frank Rose, asistent al secretarului de stat pentru controlul armamentului. Acesta a precizat în fața jurnaliștilor că Statele Unite vor face tot ce trebuie pentru a proteja România în fața unei potențiale amenințări. O știre pe această temă se află pe site-ul ziarului Evenimentul Zilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
europaliberă.org, la rubrica bloguri, vă invităm să citiți și să ascultați comentariile pe teme de istorie recentă ale profesorului Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Americană Maryland.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu Sorina David de la eSănătate Mede.
Medicii nu vor beneficia de majorare de salariu în 2015, iar polița medicală se va scumpi cu 800 de lei. Acestea sunt prevederile proiectului legii fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală. Autoritățile din sănătate propun ca polița în sumă fixă să coste 4.860 de lei, iar contribuția procentuală să crească de la 8 la 9%. Doctorii de la Spitalul Clinic Republican au efectuat cu succes primul transplant de ficat din acest an. Totuși, medicii se tem că din lipsă de bani numărul operațiilor va fi mai mic. În 2013 au fost realizate 10 transplanturi, pentru 2015 erau planificate 15. CNAM rambursează 1 milion de lei pentru o operație, iar în lista de așteptare sunt 70 de persoane. Deși majoritatea moldovenilor au poliță de asigurare medicală, cei mai mulți dintre ei scot bani în plus din buzunar pentru a achita neformat serviciile medicale de care beneficiază. Sunt datele sondajului efectuat de Magenda Consulting la începutul lunii martie, potrivit căruia doar 42% dintre moldoveni se folosesc de polița medicală la fiecare consult.
Cu recomandările din platforma esănătate.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.